En ég ætla nú að spyrja þau einu. Hvað var til þess að þú blandaðist, skiptir þeir að þessum miklu atburðum, nógu deilinu hérna?
Það var vegna þess að ég var búinn að vera með vinna og við vorum búinn að berjast við að fá hærra kaup og það einhvern veginn enda þannig að ég sá að það var himma að gera vera, fylgja líði saman og sigra og það gerðum við. Og það var til dæmis, ég man eftir einu sinni, ég man ekki hvað átt það var, þá var hérna króna á tíman og hérna við vorum að vinna, þetta var fyrir fyrsta maí sko, svo við vorum að vinna hérna í veginum, hérna utan við Akureyri og við vorum að tala um þá hvað við erum voðalega ríkir, nú hefðum við 11 krónur á dag í staðinn fyrir 10. Því að þá var 10 tíma að vinna. Þetta man ég alltaf en og svo náttúrulega kynntist ég mikið. Ég vann með Einar Olgi sinni og fleirum svona róttækum. Og hann vann við skipin, oft skrifari af skipunum, afskrifaði. Og hann talaði skemmtilega. Og það var ákvæmlega gaman að ræða við hann. Ég er annars búin að gleyma í öllu svoleiðis.
Já, já. En hvað stóð þessi nófu deila?
Það var það að það átt að vinna sko, hérna, tunnur hér á Akureyri, í tunnuversmiðinni. Hún kom með efnið. Og hérna, Erlingur Friðjónsson, hann var búin að stafna nýtt verkalýðsfélag. Og hann ætlaði, þetta átti að vera atvinnubót að vinna og hann ætlaði að lækka kaupi, sko. Og út af því stóð þetta. Og eins og var þá sigruðum við í þessari deilu. Og það var borgað fullt dekkkaup.
En Hvar lá nófa við bryggju það sem það stóð nú?
Hún lagði þetta bryggju þegar hún kom og við stoppaðum það að verði hífað upp. Það kom ein lengja um borðin og hún fekk ekki að landast því við stóðum bryndir. En svo veit ég ekki hvernig það var en svo safnaði saman fjöldi fólks á götsin á hérna, bryggjunni. Og svo komu menn og það var, já ég veit ekki, það var sagt að þetta eru tekið æði margir á kaupfélaginu og starfsmenn og fleiri. Og þeir komu kaðalega alltaf að reka alla burt af bryggjunni. Eins og sagt er nú sjálfsagt þarna áður. En það tókst náttúrulega ekki og til allra lukku því að við vorum svo miklu fleiri og sterkari. Og við hef, ef að byggja fyrir skorin og kaðalinn þá hefði orðið þarna ógulega slys því að það hefði bara fjöldi fólks var í sjóin. Niður á milli skipana sem lágu vestan við, eða norðvestan á bryggjunni. En það var einhver maður sem var svo skarpur, hann skar á kaðalinn og þá var allt búið. Hver fór heim til sín.
Svo þetta hefði orðið svona heldur stutt en snörp átök.
Já, annars var Steingrímur heitinn hérna, sýslumaður búinn að skipa fara heim og reiddi stafinn á loft og það var eitt gamall maður sem var æstur, hann þreifa nú stafinn og braut hann. En ég sá það nú ekki og veit ég hvort að það er satt. En hann var dálítið sterkur þessi gamli maður og ákveðinn, svo þetta gæti verið en ég þór ekkert að segja um það.
Urðu nokkur eftirmál af þessu?
Nei, það, ég ekki manni ég eftir því. Ég manni ekki eftir því að það væri... Já, það er, ég manni ekki, það getur verið allt annað en það var einhver tímann sem að var einhver svona deila, þá voru einhverjir settir inn í gamla tukthúsið. Og þá var stafnað saman og farið inn eftir því. Og þeir þóðu ekki að sleppa út Og þá var það búin, svo, ég held að það hafi ekki verið í þessu tilfelli, ég man það bara ekki.
Kom Jón Rafnsson nokkuð nálægt þessum málum hérna?
Já, það skal ég ekki segja, en ég man eftir að hann kom hér í einhverjum deilu, ég man ekki hvað það var. Það getur hafi verið þegar að deilti við Eimskip, segir þar.
Nú já, var það... Það hef ég aldrei heyrt um.
Það var kallað Dettifossdeilan og ég man ekki hvað. Þá var skil sem, ég man ekki af hverju það var. Eða hvers þetta var Lagafoss, ég man það ekki. En þá þegar við komum í, til að vinna, sem vinnum þar, þá var búið að girða sko, kantinn frá húsinu þarna, sem var. Einskipjörnishúsið og með tunnum allaleistur af svo enginn komst eftir þeirri götu og svo hópu hinni megin. Og það var nú náttúrulega ekkert meir úr því en við fórum um borð en unnum ekki. En þá kom hérna, stýrimaður, þriðji stýrimaður. Voða stór og sterkur og þreif þarna hennar sem var, ég hef kannski verið einar, ég man ekkert hver það var. Og ætlaði bara sveigja niður lestarkantinn og háhæpan hryggbrotinn en það tókum við hann og þá gefist upp og þeir hættu og fóru. Ég er alveg búinn að gleyma þessu, þetta er náttúrulega ekki rétt að mér að vera rifjað upp.
En það er nú ekki svona, þetta verður nú ekki, kemur nú ekki svona í sagfræði bækur, svo að það er ekki hérna, það er.
Það var,
þú varst að tala um þessa miklu samstöðu sem hefði verið þarna.
Já, og það var verkluhúsi var fullt alla daga, alla nætur, það var bara skipst á þeim og það fór enginn heim að borða eða drekka, það var fólki komið. Mat hingað og þangað úr bænum, svo leys að það, maður hafði eða veislur. Það var eða betra heldur en þegar maður átti heima hjá sér. Það var aldrei vöntun á neinu. Og ég veit það að það var alveg sama hvern maður talaði. Þó að náttúrulega var einstaka maður sem maður hýtti á götu, ef maður var á ferði, þann á eftir, þá var maður skítkastaður og talið hálfviti og allavega ljótum nöfnum. Því að þá voru sko að svo hérna nasistarhreyfingin í upphefi. En ég man ekki þetta neinum sérstökum nöfnum og enda er best að nefna engin nöfn.
Ei, það er alltaf verið að gera það. En hérna fyrst Jón Rafnsson var nú eitthvað hér.
Já, hann, ég man eftir honum í. Já, það var einmitt þegar minnist Jón Rafnsson. Það var hann sem að þessi stýrimaður tók alltaf hryggbrjóta. Það var Jón Rafnsson. Þetta var í Lagarfoss. Já, en það var gefist upp þar eins og við hefðum okkar sigur. Enda sérðu það að það má ekki, það er ekki hægt að lifa þó að það verið mikið billur allt þá. Þá er ekki hægt að lifa fyrir sjölskuld á hérna, 10 krónum yfir 10.000 vinnu. Ég man eftir því að mjólkulítrin kostar 25 eura og ef maður fór á bryggjuna þess að fiskimennirni seldu í úr. Það er alveg sama. Föt og allt og húsaleigu og allt, það er hljótt að koma. Og maður leifði sér ekki að fá sér síma einu sinni. En þetta voru oft erfiðir dagar en þó oft góðir. Því að ef maður hafði sigur í einhverju þá var maður lengi ánægur og eftir. Og annars hérna þótti það ágætt í þá daga að hafa tvo daga vinnu yfir ja, mánuðin eða tvo eða þrjá daga í mánuði veturinn. Því þá var ekki lagt mikið í mat eða föt. Nema það sem nauðsynlegt var. Já, ég er bara orðin það gleymin að ég man ekki eftir því ýmsu sem ég finn að ég hafi átt. Og ég þóra ekkert að minnast á það vegna sem ég hef ekkert það að segja nema ég bara lifi í minningunum það. Mm-hmm.
Já, já.
Nógu deilans tóðu bara það sko að lækka kaupið. Það var ekkert annað. Nú, Erlingur heitinn, hann var nú ekki ánægur með þetta okkur en ég fyrir ekki að vonu þáttur. Þó hann vildi ekki vesla við mig. Ég mátti aldrei koma þær í búð. Nei.